В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру раскажам, як ЗША і Еўразвя збіраюцца падтрымаць Украіну і ўзмацніць ціск на Маскву. З эканамістам Яраславам Раманчуком абмяркуем, які ўплыў на эканоміку Расіі будзе мець пераарыентацыя Еўропы на іншыя крыніцы энергіі. Наведаем суды над арыштаванымі на дзень волі і высветлім, хто паламаў карціну з пагоней Алеся Пушкіна. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
І мы маем тэлефанаванне ад слухача свабоды. Сёння я пытаюся, як вы ацэньваеце рэакцыю беларускіх уладаў на падзеі вакол Крыма і Украіны. Калі ласка, гаварыце вы ў эфіры.
Добрый вечер. Калі Лукашенко, як ён кажа, такі барацьбіт за народнае шчасце беларусаў, калі ён сапраўдны мужык, калі ён на працягу 20 год лічыць сябе легітымным прэзідэнтам незалежнай краіны Беларусі, настаў час, пока яшчэ не позна, нават цаной сваёй пасады, свайго жыцця, захіліць сабой беларускі народ і не дазволіць Путіну праз мяжу нашай краіны захоп Украіны і ўцягнуць нас у некую бойку, з якой можа пачацца Трэцяя мировая вайна, каб ніхто потым не мог тыкаць у беларусаў пальцаў і не лічыць нас здраднікамі і расійскімі халуямі.
Дзякуй за ваше меркаванне. Дзякуй за ваше меркаванне. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама, выступаючы ў Брусэлі на саміце ЗША Еўразвяз, заявіў пра намер падтрымаць еўрапейскія краіны пастаўкамі энерганосьбітаў, каб кампенсаваць магчымыя наступствы санкцый супраць Расіі за анексію Крыму. Далей Алена Радкевіч.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў падчас свайго візіту ў штаб-кватэру Еўрапейскага звязу ў Брусэлі, што пасля дзеянняў Расіі на Крымскай паўвыспе Украіны Расія стаіць асабняком. На брифінгу з прэзідэнтам Еўрапейскага звязу Германам Ван Ромпеем і старшынём Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэлам Барозу Абама падкрэсліў трывалыя сувязі паміж Злучанымі Штатамі і Еўропай, адзначыўшы, што гэтыя сувязі сталі яшчэ мацнейшымі пасля дзеянняў Расіі ў Крыме. Абама зазначыў, што кіраўніцтва Расіі, здаецца, недаацаніла сілу сувязяў паміж ЗША і іх хаўруснікамі ў Еўропе.
Калі нехто ў расійскім кіраўніцтве лічыў, што свет праігнаруе іх дзеянні ў Украіне, або што яны ўб'юць клін паміж еўрапейскім звязам і Злучанымі Штатамі, той відавочна пралічыўся.
Старшыня Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэл Барозу заявіў, што Еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты каардынуюць свае дзеянні і не толькі адносна Украіны, але і па іншых пытаннях, каб даслаць выразны сігнал, якая цана будзе заплачаная за ігнараванне міжнароднага права.
Еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты працуюць разам, каб давесці, што недапушчальныя дзеянні будуць мець сур'ёзныя наступствы. У гэтым духу мы працуем не толькі ў справе Ірана ці блізкаўсходняга мірнага працэсу, але апошнім часам і ў справе крызісу ва Ўкраіне.
Прэзідэнт Еўразвязу Герман Ван Ромпей адзначыў некаторыя нядаўнія пазітыўныя сігналы з Масквы, такія як падтрымка размяшчэння місіі АБСЭ ва Ўкраіне, але папярэдзіў, што Крэмль можа сутыкнуцца з вялікімі цяжкасцямі, калі не прыслухаецца да заклікаў міжнароднай супольнасці. Ван Ромпей таксама абвясціў пачатак перамоваў аб новых пагадненнях з двума былымі савецкімі рэспублікамі. На чэрвень прызначанае падпісанне пагаднення аб асацыяцыі Еўразвязу з Грузіяй і Малдовай. Тым не менш, усе ўдзельнікі саміту адзначылі, што ўвядзенне санкцый у дачыненні да Расіі прынясе эканамічныя праблемы для Еўропы і ЗША, у прыватнасці, што датычыцца паставак энерганосьбітаў. Абама заявіў, што Злучаныя Штаты будуць рабіць усё магчымае, каб дапамагчы сваім саюзнікам у Еўропе для задавальнення іх энергетычных патрэбаў. Але дадаў, што Еўропа павінна перагледзець свае энергетычныя актывы і не толькі разлічваць на ЗША, але шукаць шляхі дыверсіфікацыі сваіх энергетычных паставак. США і Євразія так само обмірковують, як зробити постійну присутність НАТО у країнах, які відчувають себе приступними. І наша супольна оборона не може бути станною, зазначив Барак Обама. Є тенденція некоторих країн до зменшення видатків на оборону, але ситуація на Україні показує, що свобода не безплатна.
Алена Радкевич, таким чином президент США, виступаючи у Брюсселі на саміті США-Євразія, заявив про намір підтримати європейські країни поставками енергоносьбітів, каб компенсувати можливі наступстви санкцій супроць Росії. Чи з'являється це рішення стратегічним і як воно зменшить залежність Європи від російських енергоносьбітів? Який вплив на економіку Росії буде мати переорієнтація Європи на інші криниці енергії? На це питання Віталія Циганкова відповідає економіст Ярослав Романчук.
Наскільки серйозним і стратегічним накерованим на достатково далекую, скажімо, довготерміновую будущину можна лічити сьогоднішнє рішення США, дозволить експорт енергоносьбітів, дозволить експорт газу американського в Європу, каб зменшити залежність європейських країн від поставок російських енергоносьбітів?
Стратегія накерована на те, щоб навчити Росію, що треба поводити себе пристойно в цивілізованому світі. Коли Америка і Англія не виконують своїх обов'язків міжнародних дочині до України, то, безумовно, Америка і Англія, які не можуть послати туди війська, вони можуть використовувати різного роду економічні заходи, і те, що нафта буде доставлятися в Європу і будуть використовуватися резерви, я думаю, що можуть бути використовані так саме в сувязі з арабськими країнами, з Іраном навіть. Так що Росія на протягу ближайших 12 місяців чує увесь тяжар того, що вона стала, по сутності, термінатором того міжнародного укладу, який зложився після розвалу Совєтського Союзу.
Коли говорить вогулі про сутність і масштаби тих санкцій, які поступово приймають США і Європа в дочиненні до Росії після її діяння у Кримі, як би ви їх оцінили? Часто гучить критика у бок Заходу, але наскільки тут можна їх оцінити з пункту гляження реалістичності, ну і з пункту гляження планомірності?
Можна порівняти ці санкції до різного роду транспортних сродків. Наприклад, перші сродки були як якісь такі ровер, потім це вже машина, а тепер, коли американці і Європа включать усе, це буде такий ось дорожний могутний каток, який може вельми хутко закатати в асфальт усю російську економіку. А ми пам'ятаємо, що здарилося з Совєтським Союзом. Сьогодні нема навіть тої ідеології, нема партії, але є жадні і корупційні олігархи, які незгодні, може, мабуть, поділяти з Путіним його будучиню. Таким чином, я думаю, що ресурс російської економіки, коли обваляться ціни, це буде видовочно, значно менше, ніж був у Совєтського Союзу. І тому я лічу, що Путін буде старшатися, щоб реалізувати другу частку свого плану установлення контролю до всієї України. Я думаю, що для цього буде використовувати Федора Януковича.
З економістом Ярославом Романчуком гутарив Віталь Циганков.
Травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею сёлета мы полтораем серию передачу «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успамины супрацовников и слухачов, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Кожная передача присвеченная особенному году из истории нашего радио.
Сёння пра 1959 год. Вы на хвалях свабоды. У судзе Заводскага району Менску сёння асудзілі затрыманых удзельнікаў акцыі на дзень волі. Актывіст Еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі атрымаў 15 сутак арышту, Аляксандр Блізнюк асуджаны на 5 сутак. З падрабязнасцямі Гіна Студзінская.
Максим Вінярський був затриманий після акції, примеркованої до Дня волі, разом з Леонідом Кулаковим, Уладом Бородком, Аленою Лазарчик і Сергієм Мацкойцем. Усі вони проводили додому свою сябровку Юлію Степанову, яка живе на вулиці Богдановича. У двор дому заїхав червоний мікроавтобус, усіх погрузили туди, довго возили по городі і привезли чомусь у Руссь-Заводського району, хоч затримали у Совєтському районі. Чотирьох чоловік міліціянти відпустили увечері з посторонку без протоколов, а Вінярського ночь протримали на Окрестіна. Як затриманими обиходилися амаповці у цивільним, розповідає Леонід Кулаков.
Во время движения были угрозы со стороны милиции к адрес нас. То бишь, таких как вы, надо уничтожать, вообще вешать и тому подобное. Ни на кому случаях эта власть ненавидит.
На судовом процессе супроть Вінярського свідчили начальник подразделения АМАП Тарасов и Шараговец Реут. Я наказали, что Максим у дворы нібито выкрикивал экстремистские лозунги, нецензурно лаялся, расповела правооборонца Мария Касьян.
Во дворе выкрикивали фашистские лозунги, Украина, мы с тобой. Еще Вінярський на процесі просил уточнить, но, естественно, что они не уточняли. Они в машине, везя людей, говорили о том, что всех их нужно уничтожить, передушить, и вообще вспоминали про крематорий по дороге, потому что кругами их возили.
Светком у Максима Вінярського выступил Леонид Кулаков. Хлопцев затримливали разом.
Я сразу сказал, клянусь здоровьем и жизнью Лукашенко, что я буду говорить правду и только правду. Пускай также подтвердят, это свидетели обвинения, то, что говорят правду. Тем не менее, подтвердил, что я узнаю Вінярського 5 лет, я ни разу не слышал, чтобы он сказал какое-то матерное слово. Судья сказала, что я знаю Вінярського, значит, я заинтересованное лицо. А сотрудники милиции не заинтересованные лица. И мои показания не принимаются в расчет.
Судья Заводского суду Менску Алена Некрасова постановила осудить активиста Европейской Беларуси Максима Вінярського на 15 суток. Та ж суддя судила і другого затриманого – Олександра Близнюка з Радашковичів. Олександр перший раз у житті пішов на акцію, розповіла жінка Близнюка Марія.
Він не активіст, в принципі, просто болеє за свою країну, за правду в країні. Він був на роботі і просто попав на дні волі.
Олександра Близнюка затримали ще під час шестя побач з домом номер 31 на вулиці Сурганова. Поводле свідченню амаповцу, Близнюк викрикував екстремістські льозунги і нес жовто-блакитний стяг. На само судовое поседжение ни жонку Александра, ни сябров не пустили. Яны трапили только на обвещение рашения. Судья Лена Некрасова осудила Александра Близнюка по тех же самых артикулах, по яких и Вінярського. 17.1 и 23.4. И призначила покарание 5 суток арешту.
Яна Студинская из Менску. На хвалях свободи тут Ганна Соу, сярод темам сьогоднішньої програми. У Мінську осудили затриманих удільників акції «На день волі». Активіст Європейської Білорусі Максим Вінярський отримав 15 суток арешту, Олександр Близнюк – 5 суток. У поміжному з Білорусі українським Чернігові чекають нападу з білоруського боку. Уздовж автомобільної траси Гомель-Чернігов-Київ місцева самооборона копає траншеї і узводять оборончі збудовані. Мастак Олесь Пушкін просить прокурора Крупського району відреагувати на дії представників місцевої влади вёскі Бобр, які зневажили твор мастака і історичні національні символи. Президент США Барак Обама заявляє про більш жорстку позицію Заходу у дочиненні до російської анексії Криму. Серії нових марок до 70-годзя визволення Білорусі, України і Росії від німецько-фашистських захопників зникла Україна. «Я його осуджаю як сябра», заявив Олександр Лукашенко про зринутого президента України Віктора Януковича. Протягуємо програму. Кримчани, які отримають російський пашпорт, фактично можуть втратити можливість виїзду України Шенгену. Про те, як може спрацювати шенгенський пернік і біч відносно українців, прийшла до мене у студію розказати Олена Тиханович. Кальваска, Олена.
Так, добрий вечір. Єврокомісар у справі поширення Євразв'язу Штефан Фюля знаходиться у гэтыя дні з візитом у Києві. І ось сьогодні, виступаючи у Києві, він заявив, що українці з біометричними пашпартами змогуць ездзіць у Еўразвяз без візаў. Пра гэта ён паведаміў пасля ўдзелу ў пашыраным пасяджэнні кабінету міністраў. Фюля паабяцаў, што візавую лібералізацыю украінцы могуць адчуць вельмі хутка.
Надзвычайная сітуацыя патрабуе надзвычайных мераў. Гэта дазволіць мне разглядаць нормы заканадаўства адпаведным чынам і вельмі спадзяюся, што яны дапамогуць нам у справе візавай лібералізацыі. І Украіна будзе хутка перасунутая з першай стадыі лібералізацыі рэжыму да другой.
Фюля таксама сказаў, што Еўразвяз дадаткова вывучыць пытанне выдачы віз жыхарам Крыму, у якіх два пашпарты – украінскі і расійскі. І паводле Фюля кіраўніцтва Еўразвязу даручыла Еўракамісіі правесці юрыдычны аналіз гэтага пытання. Ну а ў сваю чаргу прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яцанюк заявіў, што новыя біяметрычныя пашпарты не будуць выдавацца тым, хто атрымаў пашпарт расійскі.
Алена, раней сёння прыйшло паведамленне, што Еўразвяз забараніў выдаваць жыхарам Крыма візы на тэрыторыі Расіі. Так гэта значыць, што фактычна яны самі стануць закладнікамі свайго выбару грамадзянства.
Ну фактычна так, яны выбіраюць Расію і толькі Расію, таму што украінскія ўлады ім не выдадуць украінскі біяметрычны пашпарт, а ў расійскі ім візу заходняе пасольства не паставіць. Гэта пацвердзіла прэсавая служба Еўракамісіі, якая сказала, што візы ў Украіны Еўразвяз будуць выдавацца жыхарам Крыму толькі ва Украіне, паколькі Крым з'яўляецца часткай гэтай краіны. І на гэтай падставе дыпламатычныя місіі дзяржаў Еўразвязу ў Расіі не будуць ставіць візы ў расійскія пашпарты жыхарам Крыму.
Пра шэнгенскі пернік і біч мы гутарылі з Аленай Ціхановіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. Лукашэнка напалоханы двойчы і ўкраінскай рэвалюцыяй, і раптоўным уварваннем Расіі ў Крым. Ён жа заўсёды быў так упэўнены, што дастаткова клясціся ў вернасці Расіі, душыць усё беларускае, і можна не турбавацца за свой рэжым. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Сёння ў Вашынгтоне праваабарончая арганізацыя Freedom House супольна з беларуска-амерыканскім задзіночэннем і злучаным балтыйска-амерыканскім нацыянальным камітэтам правялі палітычны брыфінг на тэму «Беларусь. Актывізацыя пазітыўных зменаў у геаграфічным цэнтры Еўропы». Пра найбольш важныя заявы раскажа Сергей Шупа.
Удзельнікі брыфінгу абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі праз 20 гадоў ад пачатку панавання Лукашэнкі. Становішча з правамі чалавека, улучна з палідняволенымі і зніклымі, праблемы эканомікі, высновы на будучыню. З улікам актуалію апошніх месяцаў удзельнікі дыскусіі задаваліся пытаннем, ці не стане Беларусь наступным Крымам. Абмяркоўваліся мяккая і цвёрдая ўлада Расіі ў Беларусі. На брыфінгу закраналіся пытанні палітыкі ЗША і Еўразвязу ў дачыненні да Беларусі, аналізаваліся плюсы і мінусы розных падыходаў і шукалася найлепшая стратэгія для прасоўвання наперад. Выступаючы на брыфінгу, прадстаўнік фонду National Endowment for Democracy Роджер Патоцкі зазначыў:
It's impossible to be on the border of Europe and remain a repressive state indefinitely.
Немагчыма быць на мяжы Еўропы і заставацца рэпрэсіўнай дзяржавай бясконца. Калі Украіна нам нешта паказала, дык гэта жаданне людзей быць больш заходнімі, больш еўрапейскімі, быць больш свабоднымі, не мусіць даваць хабар, не дапускаць беспакаранасці супрацоўнікаў міліцыі і ўрадоўцаў. Калі верыць апытаннем у Беларусі, і там людзі супраць карупцыі, супраць аўтакратычнай кіраўніка, усе ўладзе міліцыі і сілаў бяспекі. Калі мы пабачылі змены ва Ўкраіне, мы з часам пабачым іх і ў Беларусі.
Былы амбасадар ЗША ў Беларусі Кеннет Ялавіц выказаў упэўненасць, што Пуціны і Лукашэнкі гэтага свету гэта часовая з'ява. Змены ў беларускай сітуацыі ўдзельнікі брыфінгу звязваюць не столькі з пераменай рэжыму, колькі са зменамі ў самім беларускім грамадстве. Так Роджер Патоцкі зазначыў.
Мы сапраўды бачым у Беларусі пазітыўныя змены. Тут пытанне не толькі ў тым, каб адхіліць ад улады аднаго чалавека, каб нешта змяніць. Мы не падтрымваем ідэю аб змене рэжыму і не верым, што калі адсячы галаву ўладзе, то ўсё адразу зменіцца. Змены павінны адбывацца знізу, пачынацца ад змен у грамадстве, і мы бачым гэтыя змены ў Беларусі.
Іншы ўдзельнік дыскусіі, віцэ-прэзідэнт Freedom House па рэгіянальных праграмах Роберт Герман скептычна выказаўся пра неабгрунтаваныя спадзяванні Захаду на слабасць беларускага рэжыму.
Життєздольність Лукашенкового режиму значно більша, ніж всі думали. 4 роки тому думали, що він стоїть на тонкому льоді, варто трошки підштурхнути, і він провалиться під льод. А воно зовсім не так.
Одною з тем брифінгу був і чемпіонат світу по хокею, який має відбитися сьогодні у травні у Мінську. Роджер Потоцький виказав сумнів у тим, що чемпіонат можна використати для поширення контакту і інформації про Білорусь.
Країна не має інфраструктури, країна не має відповідного підходу, каб зробити з чемпіонату спортивну подію сусвітньої класи, як це могли б зробити росіяни чи китайці, незалежно від характеру їх політичної системи. Я думаю, що в нейким сенсі ми, можливо, перебільшуємо здіяння той малої кількості західних гостей, журналістів, які будуть у Мінську або в інших місцях Білорусі під час чемпіонату.
Директор у справах Європи Національного фонду демократії США Роджер Потоцький. Як ви оцінюєте реакцію білоруських уладів на події вокруг Криму і України? Ці зрозумілі ви з виказування Олександра Лукашенка, ухваляє його на анексію Криму, чи виступає супроць її? З таким питанням наш кореспондент звернувся до городянців.
На сьогоднішній день Білорусь знаходиться в прямой зависимости от російської труби нефтегазової. З другої сторони, анексія Криму Росії означає, що в будь-який момент Росії можуть не понравиться, вернее, землі Білорусі, і захищати всі 6 областей російськомовних в Білорусі можна хоч зараз і присоединять к Росії. Поэтому я считаю, что у білоруського правительства сьогодні така двойственная ситуація. З одної сторони, можна кормитися, а з другої сторони, дуже страшно. Тобто страшно со всех сторон.
Я не могу сказать ничего на этот счет, но я думаю, что, не знаю, здесь вообще две стороны медали можно трактовать по-разному. Посмотрите, что творится в мире. Сейчас будет бабушка лежать, умирать, ей никто руку не подаст. А что говорить тогда уже?
Мне кажется, нет.
Не потребую.
Украину, мне кажется, все равно.
А питание у городни.
Надійної свободи.
Що, де, коли, як і чому?
Откази у ефірі свободи.
Щодня від 7 до 8 раниці і від 6 до 9 вечора.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті. Свобода.org.
Протягуємо програму. Мастак Олесь Пушкін подав заяву на ім'я прокурора Крупського району Дмитрія Макаревича. Він просить відреагувати на дії представників місцевої влади вёски Бобр, які зневажили твор мастака і історичний національний символ. Далі Олесь Дашинський.
У день воли 25 соковика старшиня Бобрского сельсовета Владимир Загорский, який так само брався на місцевих виборах, гвалтовно спинив і зневажив мастацькую виставу Олеся Пушкіна, якую той ладзів у центрі вёскі. Про гэтым ён пашкодзіў картину «Свободы» – твор на полотне памерам 263 на 200 сантиметров, які мастак піша больш за 20 гадоў, дамалёваючы штогод у день волі. Спачатку прадстаўнікі мясцовых уладаў примусілі Олеся Пушкіна перанесці выставу ў іншае месца, а потым прыбраць яе. Што было далей, ён распавёў корэспандэнту «Свободы».
Астаўся на цэнтры пляца з карцінай «Свободы». І тут падбігаюць ка мне Загорскі, ні слова не кажучы, валіць работу. Я пытаюсь падняць, ён цягнець па асфальту вялікую эту карціну. Наступае на ногой, на твор мастацтва, который пішацца 20 год. Чалавек з такімі адукацыямі, дзяржаўны служачы, беларус, потым хапае пагоню гэту, отрывая от этой композиции, она с фанеры изроблена, ломая на две частки, и это все перед телекамерами и журналистами признался. Я говорю ему, что вы робите? Он молчки это все робит и идет в сельсовет.
Олесь Пушкін згадал выпадок, коли перед телекамерами кераўнік справами президента Иван Тетянков рвал на ковалке державный бело-червоно-белый стяг и ставил на их свои автографы. Мастак лічыць, что теперь на то, что здарылася у Бобры, необходимо отповедно отреагировать.
Такой Тетянковщины больше не было. Як тоді Іван Тетянков урвав бел-червоно-белий стяг перед телекамерами в 95-му году, так зараз охраняємо історико-культурну каштовність, державну символіку в свій час. Старожитний герб, який ми перемогли у Грунвальді, ламається ось так от. чому, з якою злостю? Це нова місцева влада.
Володимир Загорський у розмові з кореспондентом «Свободи» потлумачив, що там, де проводив виставу Пушкін, мовляв, ішли технологічні праці. Загорський так і не відказав на питання, чи соромно йому від своїх поводинів.
Саме суть, що Олесь Пушкін сьогодні живий, здоровий і може використовувати свой талант на благо Родины. И мы с вами, как почитатели его таланта, будем лицезреть его новое творение.
То бок вам не соромно, что вы зробили?
Я еще раз говорю. Вот у меня в кабинете висит герб бобра. Ему очень большое количество лет. Но он хранится так, как должны храниться символы. А то, что было у Олеся, нельзя назвать гербом.
Сказав Олесю Дачинскому старшиня Бобрського сельсовету Володимир Загорський. І при кінці цієї півгодини ефіру пропоную послухати композицію гурту «Джей Морс» «Верба».
А у полі верба нахилена, а у полі верба нахилена. Молодая девчиночка зарученная, молодая девчиночка зарученная. Зарученная и запитая, зарученная и запитая, тады яе запивали, як сад зацвітав, тады яе запивали, як сад зацвітав, як сад зацвітав, як зарав зайшла. Як сад зацвітав, як зарав зайшла, молодая дівчиночка по воду йшла, молодая дівчиночка по воду йшла. Воды, яся до воды, кася от воды, яся до воды. Постой, постой, моя кася, дай коню воды. Постой, постой, моя кася, дай коню воды. Як буду твоя, на